Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglayag. Sila ay dumaong sa harapan ng Galilea. Nang si Jesus ay bumaba sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito ay hubot-hubad sa matagal ng panahon. Ito ay nakatira sa mga kuwebang pinaglilibingan ng mga patay. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at kahit siya ay bantayan at itali, nalalagot niya ang kanyang mga kadena. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at dinadala sa parang. Nang nakita ng lalaki si Jesus, ito ay sumigaw sapagkat inutusan na ni Jesus ang masamang espiritu na umalis sa kanyang katawan. Nagpatira pa ito sa kanyang harapan at sumigaw na nagsabing, "Jesus, anak ng makapangyarihang Diyos, huwag mo akong pakialaman, pakiusap, huwag mo akong parusahan." Tinanong ni Jesus ang lalaki at sinabing, "Ano ang iyong pangalan?" "Libo-libo, sapagkat libo-libo ang masamang espiritu na nasa katawan ng lalaki." Sa di kalayuan, may mga baboy na nanginginain sa burol. Nakiusap ang lalaki at sinabing, "Payagan mo na lamang kami na pumunta sa mga baboy." Kung kaya't pinayagan ni Jesus ang mga espiritu na pumasok sa mga baboy. Ang mga baboy ay tumakbo at nahulog sa burol. Ito ay nalunod sa lawa at nangamatay. Nakita ng mga tagapag-alaga ng baboy ang mga pangyayari, kung kaya't sila'y natakot at tumakbo sa bayan at sa karatignayon. Maraming tao ang pumunta sa kinaroroonan ni Jesus at nakita nila na ang lalaking dating sinasapian ng masamang espiritu ay nakadamit na at mapayapang nakaupo sa paanan ni Jesus. Ang mga tao ay natakot at nakiusap sila kay Jesus na lisanin ang kanilang lugar. Kung kaya naman si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sumakay sa bangka, ngunit ang lalaki ay nagsabing, "Isama niyo na lang po ako." Ngunit sinabi ni Jesus sa lalaki na umuwi ka na lamang sa iyong bayan at ipamalita mo ang magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Kung kaya't ang lalaki ay umuwi at ipinamalita ang mga bagay na ginawa ni Jesus sa kanya.